Jamen, jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme og være sammen med jer. Jeg nyder det jo hver eneste gang. Jeg har sådan på fornemmelsen, den her gang vil jeg nok ikke nyde helt så meget, som jeg plejer at gøre. Men, og så ved jeg så, hvorfor, at hvis jeg lige pludselig siger, at I skal læse et kapitel, så er det, fordi jeg er lige på vej ud på toilettet meget hurtigt. Så skulle der komme mærkelige lyde med, så skal jeg nok redigere det ud på optagelsen, når det bliver lagt ind på skriften. vi skal være sammen om Jonas bog, og I må gerne slå op dem af jer, der vil og kan. Det er på side 822 til dem, der bruger den autoriserede oversættelse fra 92. Og nu er Jonas her jo i dag, men det her det er ikke kun en bog til ham. Vi vil lige bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi kan samles her i dit navn og omkring dit ord. Og med og omkring dig. Tak Jesus, at du har lovet, at hvor vi er sammen to eller tre, der vil du være midt i blandt os. Jeg beder om, at du vil være på en helt særlig måde med os i dag. For det første, så vil jeg gerne bekende, at jeg ikke er værdig til at stå her. Jeg er ikke værdig til at forkynde dit ord. Fordi jeg er en synder. Jeg har synd på dig, jeg har synd mod mine medmennesker. Og det beder jeg dig om, at du vil tilgive mig, himmelske far. Lad ikke min synd stå i vejen for dit ord. Så beder jeg også som ren læbelig, at du vil give mig styrke i dag, så vi kan komme igennem de her tre timer omkring dit ord. Så vil jeg også gerne bede dig om, at du vil udgyde din hellige ånd over os her i dag, så du må åbne ordet. Den samme ånd, du virkede i Jonas, da han skrev de her ord, at du med den ånd vil virke i os, så vi hører og ser og forstår ordet, så vi kan få ordet ind i hjertet, så vi kan få ordet ind i hovedet. Så det ultimativt bliver til, at vi elsker dig med læme, sjæl og sind. Dit navn til ære og også til gavn. Det beder jeg om, og det takker jeg dig for i dit eget navn. Amen. Jonas bog, en af de 12 små profeter, og det er faktisk lidt sjovt, synes jeg, at Jonas bog, den står i afsnittet af profeterne. At det er en profetbog. For der er reelt kun, i hvert fald direkte, én profeti i Jonas bog. Og den går ikke i opfyldelse. Om 40 dage styrter Nineve i grus. Og den gik ikke i opfyldelse. Så interessant er det, at den står i som en del af profetlitteraturen, men der tror jeg, vi skal lade den stå. Jeg tror også, hvis vi håber, hvis jeg har kræfter, og hvis vi når, så vil vi se, at der måske ligger noget ud over det åbenlyse med Jonas tegnet over Jesus Kristus, at der så ligger noget profetisk billede af Israel i Jonas. Men Jonas bog, det er en bog, som mange mennesker har en holdning til. Jonas' bog, den har været under så stor angreb, at selv folk i kirken har problemer med den her bog. Men nu tror jeg da ikke virkelig på det der med, at Jonas han var i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter, gør du? Er det ikke lige lovlig vildt nok? Og det har vi fået bildt os selv ind, og blevet bildt ind så mange gange, at vi selv i kirken efterhånden er begyndt at tro på det. Det betyder, at stærke og store røster i kirken har begyndt at se, om det er alt muligt andet, end hvad det er en historisk bog. Er den historisk? Er det en bog, der indeholder belærende moraler? Er det en bog, som egentlig bare er symbolik for noget. Der er nogen, der er gået så vidt som til at tolke, når at Jonas bliver slugt af havdyret, at så var det i virkeligheden en båd, han blev fisket op af, som havde et fiskehoved på snavlen, lidt ligesom vikingerne havde sådan dragehoveder på, sådan ikke også. Så det mest utrolige ved Jonas' bog, det er næsten de tolkninger, man kan finde på at læse ind i teksten til Jonas' bog, og ikke så meget det her med, at han var i havdyrets mave i 3 dage og 3 nætter. Ja, men jeg tror, i god bibellærerstil, så vil vi læse et, højst 2 vers ad gangen, og så vil vi spørge, hvad sker der egentlig her. Så lad os læse vers 1. Tak for det, Mathias. Herrens ord kom til Jonas Amitais søn. Og så stopper vi der. Jonas betyder due, og Amitai, hans far, det betyder noget i stil med retfærdighed. Det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan det her starter. Og hvordan starter det? Herrens ord kom til Jonas. Vi tænker tit og ofte, vi må komme til Herrens ord. Vi må læse Bibelen, og så minder vi hinanden om, hvor vigtigt det er at studere Bibelen og læse Bibelen og komme til Herrens ord og blive opfyldt af det. Og det er også rigtigt nok. Det er korrekt, det er slet ikke det. Men det vender altså først og fremmest om i Guds rige. Herrens ord må komme til Jonas, for at Jonas kan forholde sig til det. Vi har at gøre med en Gud, som åbenbarer sig. En Gud, som åbenbarer sig i hans ord, som taler ord ind i menneskers liv. Og troen kommer af det, der høres. Det er ikke igennem, at du kommer til Herrens ord, men det er igennem, at Herrens ord kommer til dig, at det fører indflydelse på dit liv. At det har magt ind i dit liv til at forandre dig. Til at helliggøre dig. Til at du vender dig mere fra denne syndens og dødens verden, og vender dig mere mod Jesus Kristus, og bliver hans disciple, og går i hans fodspor. Det er, at Herrens ord kommer. Det er så afgørende at høre det ord. Herrens ord kommer. Og det er derfor, når vi kommer til Herrens ord, så er det aller vigtigste, vi kan gøre, det er sådan set ikke at tage store bibelkommentarer ned og store bibelleksikoner. Det allervigtigste, vi kan gøre, det er at bede, Gud, må dit ord ikke komme til mig. Amen. Hvem har skrevet Jonas' bog? Er det bare en bog, der er blevet skrevet senere omkring nogle sådan moralske belæringer? Det er det nogen, der mener. Og det mener de, fordi at bogen ikke selv fortæller os, hvem forfatteren er. Intet steds i bogen ser vi, Jonas skrev disse ord. Som vi for eksempel ser ved Mosebøgerne, at Moses skrev disse ord og lagde dem ved siden af pagtens ark. Nej, intet sted står der, at Jonas skrev disse ord. Alligevel, så har Guds folk, først jøderne og siden kirken, fastholdt op igennem historien, at Jonas var forfatter til denne bog. Der er nogen, der indvender, at Jonas umuligt kan være forfatter til den, fordi at Jonas omtaler sig selv i tredje person. Jonas bliver omtalt i tredje person. Og dem, der mener det, de har jo fuldstændig glemt, at Jonas var jødisk profet, at han var rabbiner. Der var det almindeligt at omtale sig selv i tredje person. Ikke fordi man var noget, men i ærefrygt over for Gud. Sådan omtaler Samuel i 1. Samuel 12:11 sig selv i tredje person. Sådan kan Moses omtale sig selv, manden Moses. Ja, vi synes jo, det er mærkeligt, at han omtaler sig selv, manden Moses, men det gør han. Også hvis vi går til Ny Testamente, hvis vi går til Paulus, som jo var rabbiner, ligesom Jesus Kristus var rabbiner, så gør Paulus det samme. Paulus følger denne stolte jødiske rabbinske tradition med at omtale sig selv i tredje person, når han siger, jeg kender et menneske, som kom til den tredje himmel. Hvem er det så, Paulus taler om? Det er ham selv. Jeg kender et menneske, det er ham selv. Det er derfor, han får tårnen i kødet. Det er fordi, at han ikke skal hovmode sig over de umådeligt store syner, han fik i den tredje himmel. Så det er i hvert fald ikke noget argument for, at Jonas ikke har skrevet bogen. For det andet, så vil jeg våge at påstå, at når vi kommer til kapitel 2 og ser den bøn, Jonas beder fra havdyrens mave, så er det en bøn, der vidner om personlige oplysninger. Det er en bøn, der vidner om et inderligt forhold, at den her forfatter, han kendte den her bøn. For det tredje, som vi har været inde på, bogen starter, Herrens ord kom til Jonas. Præcis samme åbninger ser vi i Hoseas, Joel, Mika, Safanias, Zakarias osv. de forskellige profeter. Herrens ord kommer til. Enten lige præcis den ordlyd, eller også noget, der minder meget om. Og der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at Joel han har skrevet Joels bog. Yes, så forfatterskabet, det står fast, det er Jonas, der har skrevet denne bog. Er denne bog så en historisk bog, eller er det, som sagt, moraler eller symboler? Hvis under sker, så er der reelt ingen grund til at forkaste denne bog som en historisk bog. Og jeg tror, at alle os, der er samlet herinde i dag, vi tror på underets Gud. Vi ved, at det er Gud, der har skabt himmel og jord. Vi ved, at det er Gud, som ved magt og vælde oprejste Jesus Kristus for de døde på tredje dagen. Vi kender vores gamle testamente, hvor vi gang på gang ser Gud åbenbare sig i store under ind i Israels historie. Vi ser, hvad han hed? Eutychos, var det ikke det, han hed? Som synes Paulus' prædiken, den var så kedelig, at han faldt i søvn og faldt ned af vinduet og døde. Vi ser, hvordan Paulus han vækker ham fra de døde og prædiker videre, som den gode forkynder han er. Vi tror på underets Gud. Og hvis under sker, så er der reelt ikke nogen grund til at forkaste den her bog som historisk bog. Desuden er Jonas og hans profetiske tjeneste nævnt i netop en af de historiske bøger. Og lad os prøve at slå op der i 2. Kongebog 14. Anden Kongebog 14, og så vers 25. Og vi er på side 345. Lad os prøve at læse fra vers 23. Joas' søn, kong Amasja i Judas 15. regeringsår blev Jeroboam konge. Han var søn af Israels konge Josia, og han regerede 21 år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han ved ikke fra alle de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Det var ham, der tog Israels landområder fra Nebohamat til Arbathavet tilbage efter det ord, Herren Israels Gud havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amitais søn, fra Gat Hefer. Der er faktisk mange oplysninger i de her tre små vers. For det første, så siger det noget om den historiske situation. Når Jonas bliver kaldet til at komme til Nineve, jeg tror, at vi alle sammen har en idé om, at Nineve var det her store verdensimperie, og det var Nineve også. Men i den her historisk givende situation, der var Nineve faktisk på tilbagegang. Der var Nineve internt splittet af stridigheder, så deres store klamme hånd rundt omkring i verden, det var ikke så meget gældende, som den havde været. Samtidig så har Jonas så profeteret til en af Israels konger, at han vil tage noget landområde tilbage nordfor, som ikke assyrerne, men syrerne havde taget fra Israel. Og de her landområder tager den israelitiske konge så tilbage, og Israel er faktisk rigtig, rigtig stort på det her tidspunkt. Det er i materiel fremgang, men det er åndelig og moralsk forfald. Og ind i den her situation, hvor Jonas så ser, at Israel vokser tilbage mod fordoms styrke, og at syrerne, deres fjender, de sådan krømper mere og mere, så får Jonas så budet: gå til Nineve. Og det huer ham ikke. Det var det første information, der var meget vigtigt at forstå. Det andet, det er det her, at han kommer fra Gat Hefer. Men det vender vi lige tilbage til. Så altså, Jonas er beskrevet i en af de historiske bøger. Så hvorfor skulle hans profetiske bog ikke også være historisk? For det tredje, og for det vigtigste, Jesus Kristus selv omtaler Jonas som en historisk person og bogens indhold som virkelige begivenheder. Og som jeg har sagt før, hvis du ikke tror på Jesus Kristus, så har du altså større problemer end hvorvidt Jonas' bog var historisk eller ej. Amen. Hvem var Jonas? Jo, hans navn betyder jo som sagt due. En jødisk legende siger, at Jonas han var ingen fra Sareptas søn, som Elias han vækkede fra de døde. Det kan være, det er meget muligt, vi ved det ikke. Det er en jødisk tradition, der siger det. Det er ikke skriften, det er en jødisk tradition, men interessant er det. Han har formentlig været en af de profetstudenter, der hørte ind under Elisas discipleskare. Elisa, han havde en profetskole i den gamle oversættelse, der ville de kalde for profetsønnerne. Se, jeg tror, at mange af os, vi tænker ikke, at der er profetskoler. Vi er med på, at der er teologistudier, men profetskoler. Men det er der altså. Det der med profetskoler, det var ikke en profet, der ikke bare... det er ikke bare en, der går rundt i det fri, og så får han bare lige det, han skal sige. Nej, en profet, han var en, der måtte studere skriften. Og mange gange, så de profetiske budskaber i skriften er jo ikke, at Herren siger det, og det vil komme til at ske, men de profetiske budskaber i skriften er, at Herren har sagt sådan og sådan i fortiden. Altså en belærende tjeneste. Lad os kigge lidt mere på ham her, Jonas. Han var som sagt profet i Nordriget i Jeroboam den andens regeringstid. Det vil sige, at vi befinder os i 793-753 før Kristus. Og så var han fra Gathhefer. Gathhefer, det lå i Zebulons stammeområde lidt nord for Nazareth i Galilea. Hvorfor er det interessant, at her der er det omtalt som bare Gathhefer, men Gathhefer og Gathhefer, det er den samme by. Hvorfor er det interessant, at Jonas han kommer fra Gathhefer? Jo, for hvis vi lynhurtigt tager en tidsrejse op til nytestamentlig tid, op til løvhyttefesten på Jesu Kristi tid, så kommer der nogen med spørgsmål til Jesus. Tempelvagten bliver sendt ud og skal anholde Jesus, og Jesus skal tilbage og svare på nogle spørgsmål, men tempelvagten anholder ham så ikke. Og så står der sådan her i Johannes evangelie kapitel 7, vers 45 fremefter. Da tempelvagten kom tilbage, spurgte ypperstepræsterne fra Isæren, hvorfor har I ham ikke med? Tempelvagten svarede, aldrig har noget menneske talt sådan. Fra Isæren spurgte dem så, er I nu også blevet vildført? Er der da nogen af rådets medlemmer, eller er farisæerne, der tror på ham? Nej, denne folkeskare, som ikke kender loven, er forbandet. Hvor er det bare typisk, det der? Er det ikke også det, lederne i dag siger? Se, er der da nogen i rådet, der tror på ham? Eller nogen af farisæerne? Alt det der, der sidder ligesom sådan en anden elite, og de tror jo ikke. Der sidder en elite på de teologiske fakulteter rundt omkring, og de tror jo ikke, at Jesus han opstod fra de døde. Hvordan kan I så pøbel? Altså, var det bare et klamt og typisk sådan noget der? Vi ved bare meget bedre end alle andre. Så fortsætter det. Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem. Han siger til dem, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. De svarede ham, er du måske også fra Galilea? Se efter i skriften, så vil du se, at der ikke fremstår nogen profet i Galilea, skik det være til sit. Her er de skriftkloge og farisæerne, der siger, læs din Bibel, se efter i skriften, der kommer ikke nogen profet i Galilea. Men det gjorde Jonas. Det gjorde Jonas. Hvad betyder det? Det betyder for øvrigt Nahum, som også profeterer mod Nineve 150 år efter. Han kommer også fra Galilea. Så ja. Nå, men hvad betyder det? Det betyder, at Bibelen er sand. Men ikke alt, hvad vi læser i Bibelen, er sandt. Det betyder, at det er sandfærdigt, hvad de skriftkloge og farisæerne sagde her. Det nedskriver de bibelske skribenter nøjagtigt. De nedfælder lige så vel Jesu ord, jeg er vejen, sandheden og livet, som de nedfælder slangens, har Gud virkelig sagt. Og mange kulter er vokset op i tidens løb ved ikke at forstå, at Bibelen er sandt, men ikke alt, hvad der står i Bibelen, er sandt. Og det er det afgørende, at du og jeg gør vores fodarbejde, så vi kan skelne sande udsagn fra løgne udsagn. For det andet, så betyder det, at skriftkloge, farisæer og ypperste præster, de kan finde på at undlade ting i Guds ord for at fremhæve deres egen teologi. Det kunne de dengang. Det kan de i dag. I den gang, der gik de falske profeter og sagde, alt er fryd og godt. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Vi har Herrens tempel. I dag går de falske profeter og siger, at alting er fryd og gammel. Jesus Kristus, Jesus Kristus, vi har Jesus Kristus. Og det er på trods af, at Bibelen siger, der er mange Jesuser, der er mange ånder, og der er mange evangelier. Men der er kun én sand. Ja. 25 minutter, vi nåede det vers. Det går godt. Lad os læse vers 2. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den. Jeg har opdaget dens ondskab. Men Jonas ville flygte fra Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalede, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med den til Tarsis, bort fra Herren. Jonas går ned i skibet og betaler, hvad det koster. Det må vi være klar over. At når vi lever uden for Guds vilje, på tværs af Guds vilje, så kommer vi altid til at betale, hvad det koster. Det må du være klar over. Det kan være, at du tror, at du går fri. Det kan være, at du ikke synes, at regningen melder sig, men det kommer. Vi kommer altid til at betale, hvad det koster, så frem vi lever på tværs af Herrens vilje. Mange har grint lidt af Jonas her. Sikkert af en fjollet profet. Troede han virkelig, at han kunne flygte fra Herren? Nej, det troede han ikke. Han troede ikke, han kunne flygte fra Herren. Jonas, han kendte sit gamle testamente, i hvert fald det, der var skrevet op til hans tid, rigtig, rigtig godt. Og når vi kommer til kapitel 2, så vil vi se, at hele den bøn, han har, det vil vi ikke se, men det vil jeg fortælle jer, og nu fortæller jeg det også nu. Hele den bøn, han har i kapitel 2, det er simpelthen skriftsteds henvisninger, han trækker fra salmernes bog. Han var så inde i Guds ord, at da lidelsen kommer ind i hans liv, nøden kommer ind i hans liv, så fæstner han ved skriftens ord. At det er den, der kommer til at følge. Særligt salmernes bog. Og omkring 125 år tidligere havde David skrevet salme 139, hvor vi læser fra vers 7. David skriver, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, så er du der. Ligger jeg mig i dødsriget, så er du der. Låner jeg morgenrøden, svinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så skal mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dag, og mørket er som lyset. Det kendte Jonas udmærket. Han vidste godt, at om han steg op til himlen, eller han steg ned i dødsriget, så var Gud der. Og når han udmærket ved det, så må man spørge sig selv om, enten, hvad er det, han mener, Tarsis er, siden han mener, han kan skjule sig der, og ikke i himlen eller i dødsriget. Eller også, så er der noget andet, end at han rent bogstaveligt vil flygte fra Herren. Og der er noget andet, end at han sådan rent bogstaveligt vil flygte fra Herren. Og det bliver mere klart, hvis vi læser i den gamle oversættelse, hvor der står, at han vil flygte fra Herrens åsyn. Han flygte fra Herrens åsyn. Og hvad betyder det? At Herrens åsyn, det er i Israel, det er i templet, hvor Shekinaen, hvor Herrens herlighed, fylder det allerhelligste. Det vil han så langt væk fra muligt fra. Og det er ikke underligt. For det tror jeg godt, du kender. Det tror jeg godt, du kender. Når du lever uden for Herrens vilje, når du lever i synd, så ved du, at du ikke kan flygte fra Herren. Men du vil i hvert fald ikke gå ind i kirken. men du vil i hvert fald ikke åbne skriften og læse i Bibelen. For du ved, hvad der møder dig der. Der møder dig dom over et liv. Den store evangelist Moody, han skrev, at enten så holder denne bog dig fra synd, eller så holder synd dig fra denne bog. Og hvor sandt er det ikke? Det er i hvert fald en virkelighed ind i mit liv, at når jeg sådan virkelig har synden og lever tværs mod Guds ord, forordning og bud, så skal der så meget mere til at åbne den her. For jeg ved, hvad jeg møder ham. Og det har jeg ikke lyst til at møde. For jeg har lyst til at være i min synd. Sådan vil Jonas flygte fra Herrens åsyn. Der fra templet, der stod nede i Jerusalem. Og mindede ham om, du lever i ulydighed mod mig. Du går ikke på mit kald og på mit ord. Så vil han smutte til Tarsis. Der er tre byer i Jonas bog. Tarsis, Jaffa og Nineve. Og nu skal vi kigge på to af dem. Den første, Jaffa. Det er altså der, hvor Jonas han tager ned til Jaffa, for derfra at flygte til Tarsis. Hvad var Jaffa? Jaffa, det var for det første, så var det den nordlige markeringspunkt for dansk grænse, det stammeområde, som tilhørte den. Det var en stor havn, faktisk en af de største og eneste i Israel. Den blev brugt til at importere libanesisk cedertræ af Hiram, da Salomons tempel skulle opbygges. Også da det andet tempel skulle opbygges, der brugte Kyros det til at importere træ til jøderne ind til den port. Det var her Jonas, som vi har læst, det ombord på skibet til Tarsis. Og så er det jo så fantastisk, hvordan Gud virker. Fordi Jaffa, det gammeltestamentlige Jaffa, det ændrer navn, så det på ny testamentlig tid kommer til at hedde Joppe. Og kan I huske, hvad der skete i Joppe? Peter. Peter, han får et ord fra officeren Cornelius, som var en retfærdig og gudsfrygtig mand, en hedning, men der var velanskrevet blandt de jødiske folk. Han fik et bud, Cornelius, at han skulle sende bud til Simon Peter, som boede nede i Joppe i graverens hus. Og så kom Peter op til ham. Så ser vi hele den her, hvor Peter han går op på taget der i Joppe. Og han får det her syn med dun, der kommer ned fra himlen, med alskens vilde dyr i. Og han får ordet slagt og spis, og Peter han siger, aldrig, jeg har aldrig spist noget urent mad. Og synen kommer igen, og det sker tre gange. Og Peter, han forstår ikke helt, hvad er det her syn. Men da han kommer ned til Cornelius, til den her hedning, så forstår han det pludselig. Og så siger han i Apostlenes Gerninger kapitel 10, vers 34, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at i et hvilket som helst folk tager imod den, som frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Er det ikke fantastisk, hvordan vores Gud arbejder? Den by, som er udspringet for en ulydig profet, som ikke vil bringe budskabet om frelse til hedningerne. Det er selv samme by, Gud bruger på Nytestamentets tid til at bringe budskabet om frelse i Jesus Kristus ved en lydig apostel. Er ikke fantastisk, hvordan vores Gud arbejder? Der bliver rettet op på den ulydige profets fejl af den lydige apostel. Hvorfor? Fordi som jeg har sat her i overskriften til vores bog, Jonas' bog, Jonas' bog handler om en ulydig profet, men mest af alt om en trofast Gud. Vespertin, han ødelagde Joppe i 67 efter Kristus, og i dag der er Joppe så en del af det her Jaffa, Tel Aviv-område. Og her er det jo interessant, at dem, jeg ved ikke, hvor mange har været i Israel. Der er en god portion. Det var godt. Tel Aviv, Jaffa-området, det er jo simpelthen der, hvor Guds verden møder menneskets værtslighed. Altså, så der er stadigvæk det der, det er en sjov by, altså. Nå, lad det nu ligge. Hvad er Tarsis så? Ja, der har været, er vi ved at være der? Ja, det er vi.
2 minutter
mere. Hvad er Tarsis? Vi tager den her, så tager vi resten af Tarsis næste time. Der har været mange ideer om, hvad Tarsis er. Hvor ligger Tarsis henne? Der har været rigtig mange skøre ideer også. Nogen har foreslået, at Tarsis i virkeligheden er USA. Nogen har foreslået, at Tarsis er England. Det handler noget om, at de handlede meget med tin, med Tarsis, så det var England også ligesom kendt for dengang. Og selv noget så fornemt som Atlantis er blevet foreslået, at Tarsis simpelthen var det gamle Atlantis. Vi skal starte næste time del 3 teorier, som jeg synes, der er mere hold i, ud fra forskningen, ud fra arkeologien og ud fra gamle oversættelser. Vi skal bare lægge mærke til, hvad skriften har at sige om Tarsis. Tarsis er altid sat i forbindelse med skibshavn. Det var en skibsby. Så altså har Tarsis på en eller anden måde ligget ud til vandet. Landet var rig på metaller som sølv, jern, tin og bly, for det var det, der blev handlet fra Tarsis. Skibene, der sejlede til Tarsis og kom hjem til Israel med alle de her genstande, som de har handlet, det tog dem 3 år at komme ud og komme hjem i år igen. Så Tarsis har altså ikke lagt længere væk, end man i datidens skibe kunne rejse på 1,5 år. Og så skal vi nok, hvis de bruger et par måneder på at handle også, så skal vi nok trække lidt mere fra. Tarsis skibene, de eksporterede guld, sølv, elfenben, aber, bavianer til steder som Joppe og Tyros. Det er, hvad skriften har at sige om Tarsis skibene, de bogstavelige Tarsis skibe. Men Tarsis skibene er også symbol for noget, og det ser vi på i næste time. Yes. Pause.